Папская рада справядлівості мір падала да ведама тэму новага паслання папы Бенедыкта XVI да наступнага сусветнага дня міра. Ён адзначваецца звычайна 1 студзеня. Прыгадаем, што гэта пасланне ўжо будзе на 1 студзеня 2060 году. Тэма такая: калі хочаш узрошчваць мір, аберагай усё створанае. Як падкрэсліваецца ў адпаведным камунікаце, неабходна ўсведамляць цесныя повязі, які існуюць у нашым глабілізаваным і ўзаемаўзалежненым свеце між стварэннем і садзейнічаннем дабру міра. Гэтай цеснай сувязі на самой справе ўсё больш ставіцца пад пытанне шматлікімі праблемамі, якія тычацца асяроддзя, натуральнага асяроддзя, пра жыцця чалавека, выкарыстанне рэсурсаў, кліматычных зменаў, прымяненне біятэхналогій і дэмаграфічнага ўзрастання. Калі чалавечая сям'я не здолее справіцца з новымі выклікамі, у абноўленым пачуцці справядлівасці і сацыяльнай роўнасці, агульнай міжнароднай салідарнасці, чытаем каментары, існуе рызыка ўзрастання насілля між народамі, сённяшнімі і будучымі пакаленнямі. Ужо ў энцыкліцы «Міласэрнасць у праўдзе» гэта падкрэслівае папа Бенедыкт XVI. У новым пасланні папа жадае выявіць неадкладнасць абавязацельства ўсіх па ахове навакольнага асяроддзя. Сёння адносіны да экалогіі ёсць пунктам, галоўным пунктам маральнага абавязку, агульнага, універсальнага. Гаворка ідзе пра павагу да агульнага дабра, належачага ўсім. Няма больш магчымасці безадказнага і своегольнага выкарыстання стварэння. Адказнасць за гэта павінна выспяваць на аснове глабальнасці экалагічнага крызісу і такім чынам выявляць неабходнасць, абсалютную неабходнасць клапаціцца пра гэта таксама на глабальным узроўні, бо ўсе жывыя істоты залежаць адна ад адной у адпаведнасці з універсальным парадкам, які ўсталяваў творца. Калі мы намерваемся сапраўды думаць аб дабры света, гаворыцца ў каментары, неабходна спрыяць на ўсю моц, каб былі па-новаму ўсвядомлены ўзаемасувязі, якія спалучаюць між сабой ўсіх жыхароў зямлі. Такое разуменне будзе садзейнічаць выкараненню паасобных прычын экалагічных бедаў і гарантаваць своечасовую здольнасць адказваць разам на іх, калі падобнага роду катастрофы напаткаюць нейкія асобныя народы і тэрыторыі. Далей чытаем. Экалагічнае пытанне нельга вырашаць на аснове катастрафічных запалохванняў у сувязі з тым рэальным становішчам деградацыі натуральнага асяроддзя, якое маецца. Гэта свядомасць павінна стацца перш за ўсё магутным стымулам для насаджвання міра. Кардынал Ренату Мартіні, старшыня Папскай рады справядлівасці «Мір», адказаў перад мікрафонам Радыё Ватыкана на некалькі пытанняў нашай калегі італьянскай. Ён у прыватнасці падкрэсліў, што ў асаблівасці на працягу апошніх 30 гадоў, пасля таго, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацый склікала першую канферэнцыю па навакольным асяроддзі ў Стакгольме, гэта далёкі 1972 год, свяцейшы пасад пастаянна звяртаўся да гэтага пытання і выяўляў клопат аб стварэнні. Натуральна, абарона стварэння і асяроддзе яго абітання – гэта залог, база ў справе сацыяльнага і эканамічнага развіцця чалавецтва. І ёсць база ў справе абароны гэтага асяроддзя таксама гэтае самае развіццё. Значыцца, задача ўсіх – абараняць правы народаў на цэласнае развіццё. Кардынал Мартіну падкрэслівае, што пасланне папы да сусветнага дня міру, які, прыгадаем, будзе азначацца яшчэ не так хутка 1 студзеня 2010 году, гэта заклік да абноўленага пачуцця справядлівасці і міжнароднай салідарнасці, што выплывае з самога тытулу дакумента. Прыгадаем яго: калі хочаш узрошчваць мір, аберагай усё створанае. І тут кардынал звяртаецца да канкрэтнага пытання. Калі не ўрэгуляваць водазабеспячэнне, то водныя рэсурсы могуць стацца новую крыніцаю канфліктаў. Светастварэннем павінны карыстацца ўсе, бо Господ падарыў яго ўсім. Так што дапамога развіццю не павінна быць міласцінаю. Адказваючы на пытанне аб прыпамінанні дэмаграфічнага росту ў дакуменце папы, кардынал Ренато Мартіно паясніў: дэмаграфічны рост лічыўся прычынай адсталасці. Аднак абаронцы гэтага тэзісу павінны былі прызнацца: у многіх краінах дэмаграфічны працэс настолькі замедліўся, што нараджальнасць не асягае нават замяшчальнага каэфіцыенту. Гэта значыць, што гэтыя краіны чакае большасць старых. У той час, як у іншых краінах, дзе назіраецца дэмаграфічны рост, ён не стаецца больш крыніцаю недаразвіцця. Напрыклад, Індыя. Гэтая нацыя сёння налічвае 1,3 мільярда жыхароў. Так што дэмаграфічны рост з'яўляецца хутчэй элементам развіцця таксама эканамічнага, сацыяльнага і культурнага.